Jeg vil jo rigtig gerne starte med, at en af jer to, Clara, om du vil læse et uddrag op for efterordet fra jeres bog, Retfærdig Naturbevarelse.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Vi er 10 klimaaktivister, som i vinteren og foråret 2023 har lagt alt vores tankekraft og håb i denne bog. Vi er en del af den grønne ungdomsbevægelse, som kæmper for en grøn, retfærdig fremtid gennem strukturelle forandringer i samfundet. Det er altafgørende, at vi er mange om troen på en grøn, retfærdig fremtid. Det er afgørende, at vi er mange, der tør handle på vores drømme.
Og jeg sidder her med jeres bog foran mig. En meget fin, gul lille bog. For mig rummer essensen af det, du sagde, det, jeg rigtig gerne vil tale med jer om i dag. Fællesskabet og fælleskraften og kampen for og drømmen om den her grønne, retfærdige fremtid. I er medforfattere til bogen Retfærdig Naturbevarelse, og I kender hinanden fra den grønne ungdomsbevægelse. I er med i initiativet Fossilfri Fremtid, hvor I blandt andet er lykkedes med at lukke gasfeltet Elliluk. I er involveret i et hav af andre sammenhæng, og udover at kæmpe for en bedre verden, danner I også par privat. Klode engagerede kærester 24/7. Velkommen til Hverdagens Klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Du har lige mødt Clara, og lige om lidt skal du også møde Esther. Jeg glæder mig til, at du skal lære mine to klimahelte bedre at kende. Det gjorde jeg, og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg gik fra interviewet med meget mere håb og tro på fremtiden. Og ikke mindst kampgejst. Så skal jeg tage skoene af. Jeg sidder sammen med jer i jeres lejlighed på Vesterbro. Der er rigtig meget udsigt over byen, både toget sådan råt, men der er også byens tårne, når man kigger ud til den anden side. Der er efterårsløv, og man kan sige, man kan ikke mærke, at i går var den vådeste novemberdag siden 1874. Det regnede hele dagen. Der er stille og mildt faktisk derude. Men vi skal se at komme i gang. Esther, vil du starte med at præsentere dig selv? Og også gerne give en status af, hvordan du har det sådan lige i dag, sådan med den her verden.
Jamen, jeg hedder Esther Mikkelsen Kjeldahl, og jeg er 29 år gammel, og så har jeg en baggrund i filosofi. Jeg har læst en bachelor i filosofi og matematik fra Københavns Universitet, og en master of science in philosophy and public policy fra London School of Economics, og så også en kandidat i filosofi fra Københavns Universitet. Og det er rigtig meget mit akademiske arbejde med klimakrisen, som jeg har brugt sådan praktisk i min klimaaktivisme, for det hjælper mig rigtig meget at kunne anvende etiske teorier og filosofiske måder at se verden på til at forstå klimakrisen fra nogle lidt dybere perspektiver. Jeg er lige nu meget aktiv i Fossilfri Fremtid, hvor at jeg sammen med Clara og en hel masse andre mennesker på tværs af aldersgrupper prøver at stoppe fossil produktion i den danske del af Nordsøen. Derudover så holder jeg foredrag rundt omkring i landet på baggrund af min bog Vi er sammen om at mærke det, som jeg skrev i 2020. Der er en klimaaktivistisk guidebog til den klimabekymrede læser. Og i forhold til mine klimafølelser, så jeg har længe været selvfølgelig utrolig påvirket over, hvordan klimakrisen, altså de globale temperaturstigninger i 2023, er gået fuldstændig amok. Det er som om, at graferne, de har fået et helt nyt udseende for 2023 i forhold til, hvordan de har været de andre år. Men samtidig så oplever jeg også, at der er et voksende globalt samarbejde omkring lige netop udfasning af fossile brændsler. Der foregår simpelthen så meget aktivisme rundt omkring i verden, der fokuserer på det. Og det er meget konkret på en eller anden måde. Så jeg kan mærke, at det hjælper rigtig meget at fokusere på det her konkrete, meget store problem, som er den fossile brændstofindustri. Og se, hvad jeg kan gøre som borger for at mindske dens magt.
Jeg hedder Klarberg Jensen, og jeg har lavet klimaaktivisme i en 5-6 år til at starte med igennem den grønne ungdomsbevægelse, og nu rykket over i initiativet Fossilfri Fremtid, som har været i gang i 3-4 måneder. Når jeg ikke laver frivilligt arbejde, så studerer jeg en kandidat i klimaforandringer på Københavns Universitet, og har før det studeret en bachelor i TechSam, som er sådan en teknologisk og samfundsvidenskabelig grøn omstillingsuddannelse ude på RUC. Så arbejder jeg i en stor grøn NGO med cirkulær økonomi. Og så lige for tiden bruger jeg meget tid på at nørde ned i EU's landbrugsaftale og kigge på, hvorfor den er en barriere for den grønne omstilling, og ligesom nørde med tekster og ting inde på min computer, fordi det på en måde er mere overskueligt end alle de kriser, vi står i på én gang.
Tusind tak også til dig, Clara. Og vi har jo lavet måske et meget ambitiøst program for, hvad vi skal tale om, fordi at der er rigtig meget. Men det, vi skal omkring nu, det er, Esther, du nævnte din bog, Vi er sammen om at mærke det, som også har berørt mig meget. Så skal vi omkring fossilfri fremtid, som I begge to har talt om, og Clara, der vil du tage os med ind i den her, i hvert fald jeres første store, kan man sige, sejr at få annulleret det her gasfelt Elly-Luke. Og så skal vi til sidst tale om det her gule manifest, som trods sin lille størrelse har en kæmpestor mission. Men Esther, du har i flere sammenhænge fortalt, at dine bekymringer for klimaet startede, da du som 12-årig så Al Gores film En ubekvem sandhed. Du gik meget alene med din sorg og dine bekymringer, indtil du i 2018 var med til at stifte den grønne studenterbevægelse, som det dengang hed. Nu hedder det den grønne ungdomsbevægelse. Her gik det op for dig, at det her er en politisk kamp. At det er den eneste måde, man kan skabe politisk forandring på. Det er ved at stille krav med en samlet stemme. Du taler meget stærkt og også bevægende om jeres fællesskab. Det her i den grad tiltrængte fællesskab for jer unge, hvor man kan føle sig fri til at dele de følelser og tanker, man har, men hvor man også kan pulje sine ressourcer i klimakampen. Vil du fortælle lidt om den grønne ungdomsbevægelse? Og jeg ved godt, I begge to ligesom har taget et skridt væk for at lave noget andet, men I har jo stadigvæk stor kontakt til det her fællesskab, som I var med til at starte.
Den grønne ungdomsbevægelse startede ud fra en erkendelse af, at der virkelig manglede en stærk samlet ung stemme i klimadebatten. Der tilbage i 2018, der var det bare meget politikere og ingeniører og forskere, der på en eller anden måde ejede hele samtalen. Selvfølgelig var der også klimabenægter, der ofte blev inviteret ind i debatten. Men hele det her perspektiv med, at det jo faktisk er unge, der skal leve i klimakrisen i meget længere tid, end de her voksne, halvgamle mænd, som ellers havde alle mulige holdninger til det, der var det meget tydeligt, at der er et stort hul her. Og grunden til, at jeg blev involveret i den her opstart, var, at jeg havde skrevet en bachelor, hvor jeg kiggede på, Hvorfor er det, at der ikke er flere, der engagerer sig i klimasagen, når nu at klimakrisen er så alvorlig, som den er? Og der kom jeg frem til, at der er en tendens til, at vi undervurderer, hvor mange der rent faktisk bekymrer sig om klimakrisen, og overvurderer, hvor mange der er ligeglade med den, eller ligefrem benægter, at den eksisterer. Så det står meget tydeligt for mig, at der er brug for, at vi synliggør vores klimabekymringer for verden, så vi kan få brudt med den her misforståelse. Det er meget vigtigt for rigtig mange mennesker at være en del af et fællesskab og føle sig set og anerkendt og en del af noget større. Og da jeg ligesom kiggede på, hvor mange der egentlig bekymrer sig om klimakrisen, og det kan man jo læse blandt andet i Constitus klimabarometer, der er også noget, der hedder Eurobarometer, den europæiske kortlægning af europæiske borgers holdninger til alle mulige ting, og der er også holdninger til klimaet. Da jeg kunne så, hvor sindssygt mange mennesker, der tydeligvis synes, det her er et meget alvorligt problem, der blev det meget klart, at der er totalt meget grobund for at lave en hel masse fællesskaber. Og ja, der blev det i begyndelsen med den grønne ungdomsbevægelse ligesom var fokuset på det unge fællesskab, den unge identitet, og ja, have den gruppe repræsenteret i den demokratiske samtale om klimakrisen. Helt fra begyndelsen af har den grønne ungdomsbevægelse været organiseret i nogle selvkørende arbejdsgrupper, og hver arbejdsgruppe, der er selvfølgelig nogen, der arbejder med sociale medier, kommunikation, og nogen, der arbejder med den daglige drift af det lokale, den grønne ungdomsbevægelse i København har inde på Fælledvej 12. Men så er der også bare en hel masse af forskellige arbejdsgrupper, der kører forskellige kampagner inden under overtemaet den grønne ungdomsbevægelse. Clara og jeg, vi var blandt andet utrolig involveret i en kampagne, der prøvede at få indført et forbud mod fossile reklamer, altså reklamer for fly og flybilletter og benzinbiler og kosttilskib. Produkterne skaber hedebølger sved. Hvornår kommer staten og
piller dem ned? Hvornår kommer staten og piller dem ned? En af de mange andre aktiviteter, Esther lægger kræfter i, er MC Dommedag og Klimahysteriet. Der står et klaver på fjerde sal, og det er hendes. Det bliver blandt andet brugt til at skabe den her sang, slogans på skærme. Du får sangen i sin fulde længde til sidst. Er du bange for klimakrisen? Tag en afbudsrejse. Bliv forløst. Slip af med din angst. Fossilindustrien er der for dig. 24/7. Kom med på rejsen.
Og det, der er fedt ved de her arbejdsgrupper, er, at det er ligesom arbejdsgruppen i sig selv, der definerer, hvad der skal ske og tager beslutninger. Og så længe det ligesom er inde under den overordnede ramme, som er, at vi er unge, og vi ønsker politiske, strukturelle forandringer for at gavne klimaet, og vi er fredelige mennesker, så er det ligesom med i pakken. Og det skaber en helt utrolig grobund for initiativrighed. Så det er derfor, der altid er alt muligt i gang, og hvert halve år er det nærmest en ny bevægelse, for der kommer hele tiden nye til, og den lever over hele landet. Der er lokalafdelinger i alle de store byer, og også i nogle mindre byer, og så hvert år er der sådan et stort fælles møde et eller andet sted i Danmark, hvor at alle mødes og ligesom laver fælles strategier og workshops og vidensdeling og bare lærer hinanden at kende. Så en meget, meget blomstrende bevægelse selv her på 5. år, hvilket er ret vildt, for jeg kan huske, da vi startede, så var der mange skeptikere, der sagde, at bevægelser, de har typisk en levetid på 2 år, og så går de i sig selv igen. Men det er altså ikke tilfældet med den grønne ungdomsbevægelse.
Ved du, Clara, hvor mange I cirka er?
Det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der ved. Vi har sådan en online kommunikationskanal, hvor der er mange tusind mennesker, der ligesom følger med og interagerer og sådan der. Og jeg ved også, at når vi mødes hver anden mandag i København, så er der gerne et sted mellem 50 og 100 mennesker, der møder op. Men der er også store afdelinger i Aarhus og i mange andre byer, så det er et svært spørgsmål, for vi har ikke nogen medlemmer. Man er bare med i det omfang, man vil, og ja, det er meget flydende og drevet af initiativ og lyst.
Og hvordan bliver I finansieret?
Altså, det har helt fra den grønne ungdomsbevægelses start været ret nemt at formidle. Der har været mange, der har kastet penge efter os og har syntes, vi har lavet nogle fede ting. Så det har været meget, meget privilegeret. Men jo, vi har også søgt fonde nogle gange, når vi har haft et eller andet specifikt, vi gerne ville. For eksempel ville vi gerne leje en stor skonnert og sejle til folkemøde, der vi gjorde af to omgange. Og det koster bare en hel del penge, så der har vi fået nogle midler af nogle store fonde, som vi selv har søgt.
Ja. Så lige noget af den her dejlige te her.
Vi vil have en grøn og færdig fremtid. Vi vil have en grøn og færdig fremtid. Vi vil have en grøn og færdig fremtid. Vi vil have en grøn og færdig fremtid.
Det er kampråb. Det har lyttet hver eneste gang, jeg har været med til klimademonstration. Og det er jo et, der kommer fra jer. Esther, vil du ikke fortælle, hvad er det for en grøn retfærdig fremtid? Hvad ligger der i det krav?
Jeg synes begge komponenter, det her med det grønne, selvfølgelig, at det er en fremtid, hvor at miljøet og økosystemerne, vores medarter og luften og vandet og alt skal trives, og vi som samfund skal leve på en balanceret måde, hvor vi ligesom ikke udpiner som mennesker, som civilisationer, udpiner vores livsgrundlag, men hvor at vi virkelig, virkelig, virkelig passer på det, og har en ydmyg tilgang til det liv, som vi lever, og det liv, som omgiver os, og som vi er dybt afhængige af. Men det retfærdige element handler jo selvfølgelig om, at vi går ind for, at de løsninger, der skal indføres på klimakrisen, skal være retfærdige. Og det er faktisk et meget vigtigt krav, fordi der er mange, der tænker, at det handler kun om CO2-udledning i atmosfæren, og hvis vi kan mindske den, så er det ligegyldigt med hvilke midler. Vi skal bare have mindsket den. Det er meget vigtigt at have retfærdighedselementet med ind over hver gang, vi kigger på, hvilke løsninger vi kræver som klimabevægelser, og virkelig tænker på, måske vi skal kæmpe for nogle løsninger, som ikke kun bare får CO2-udledningerne til at falde, men som også samtidig kan gøre samfundet mere retfærdigt for alle de mennesker og vores medarter, som lever i samfundet, hvor at det ligefrem kan betyde, at vi får mere demokrati og mere repræsentation i den måde, beslutninger bliver taget, og at der kommer mindre ulighed i befolkningen. Så det går over, ifølge min tolkning.
Det drejer sig også om at sikre sig, at nogle af alle de penge, som vi har skovlet til os på bekostning af nogle andre, at de faktisk bliver ført tilbage for at sikre, at der kan ske klimahandling over hele kloden, og for at sikre, at der også kan ske klimasikring over hele kloden, for det er også meget ujævnt fordelt, hvorhenne vi laver klimasikring. Der laves, bygges diger og udvides kloakker i det globale nord for at sørge for, at vi kan styre vores vandmængder, men der mangler finansiering til det globale syd for de endnu mere ekstreme vejrsituationer, der kommer til at have i det globale syd nu og som endnu mere i fremtiden. Den omfordeling af ressourcer er meget, meget nødvendig lige nu. Det har den altid været, men den er enormt nødvendig lige nu. Og der er det samtidig nødvendigt, som Esther siger, at det sker på en demokratisk måde, og de løsninger, der bliver taget i brug, ikke bliver bestemt fra det globale nord, men er bestemt af de mennesker, som lever i de lande, som kender konteksten, og hvor at der også nogle gange er nogle oprindelige folk, som har noget gamle, dyb viden, som er rigtig værdifuldt, men som rigtig ofte overses eller lukkes ude af beslutningsrummene. Alle sådan nogle refleksioner vil vi gerne prøve at rumme, når vi taler om klimakrisen. Og for at se det på den sådan positive side, så er det jo en fantastisk mulighed for at opnå mere retfærdighed. At vi skal, det er en bunden opgave, lave en grøn transition, men den transition kan rumme så meget mere end at reducere udledninger. Den kan rumme, at vi omstrukturere hele vores samfund til det bedre, og det synes jeg er en meget, meget positiv historie, som vi skal huske at tale op, hvor meget godt og smukt og lighedsskabende og favnende, som transitionen kan føre med sig. Vi skal bare tænke os godt om.
Jeg plejer at spørge min klimahelte om deres grønne vendepunkt. Er der et tidspunkt her som voksen, hvor du igen har fået en ny erkendelse, eller hvor der er sket noget andet?
Jeg vil faktisk sige, at hver gang jeg læser en ny bog, som har en stor, stærk, nuanceret og gennemgribende pointe og en ny teori om, hvordan vi skaber forandring, så bliver det altid et vendepunkt for mig. Altså når det er en bog, der virkelig tager klimakrisen alvorligt og ser klimakrisen som et grundlæggende samfundsproblem. Og der kan jeg for eksempel nævne en bog, der hedder It's Not That Radical, af en britisk klimaretfærdighedsaktivist, der hedder Michaela Loach, som jeg læste tilbage i foråret, hvor hun også virkelig, virkelig formår at uddybe klimaretfærdighedsbegrebet og få koblet en hel masse forskellige uretfærdighedskriser og kommer med den her fantastiske vision om, hvis vi ligesom i klimabevægelsen kan finde en god måde at bygge koalitioner med mange andre forskellige kampe mod uretfærdighed, så er vi jo en majoritet, en fuldstændig overvældende majoritet, der ønsker systemforandring i forhold til de få, kan man sige, eliter. Det bliver altid lidt populistisk, når man snakker om eliter, men de super rige mennesker og politisk meget magtfulde mennesker, som lige nu blokerer for den forandring. Og det var faktisk et vendepunkt for mig, blandt andet at læse den bog. Og så har jeg også for nylig læst en bog, der hedder Kapitalismens afslutning, af en tysk historiker og filosof og økonom, Ulrike Hermann, som forklarer så godt og super detaljeret, hvorfor den her idé om grøn vækst er en fantasme. Og det er jo en intuition, jeg har haft meget. Jeg har også hørt mange sige, at vi skal være påpasselige med at kæmpe for grøn vækst. Men i den her bog, det er virkelig sådan, min hjerne sprang i luften hvert andet side nærmest, fordi der var så meget god information.
Jeg hørte hende til Heartland, og jeg tror faktisk, halvdelen af os sad og græd. Hun er sådan en lille, bitte kvinde, og så er hun bare så vild. Jamen, vi skal bare skrumpe til at leve, som vi gjorde i 70'erne, hvor vi var lykkelige. Tak, Esther. Du er inde omkring to bøger, der har berørt dig, og jeg sidder her med en bog, der har berørt mig, som du har skrevet. Vi er sammen om at mærke det. Kan du fortælle om den, og hvad det er, den kan?
Jeg skal prøve. Det er en bog, som er en blanding af lidt mere sådan analytisk tekst, kan man sige, hvor jeg beskriver ud fra de ting, jeg har lært, både gennem min filosofiske studier og nogle af de erfaringer, jeg har fået som aktivist, og hvad jeg har lært af mine medaktivister, så meget sådan en indføring af den politiske kontekst og en meget sådan udførlig forklaring på, hvorfor klimakrisen er dybt, dybt, dybt politisk, og hvorfor vi er nødt til at kræve politiske forandringer, hvis vi virkelig skal tage fat om den. Og så er der også indimellem nogle essays, hvor jeg skriver lidt mere frit og personligt om nogle særlige oplevelser, jeg har haft, der har fået mig til at indse nogle ting, eller sådan et, ja, forskellige små vendepunkter i virkeligheden, hvor jeg deler lidt mere sådan personligt ud af mig selv. Og i slutningen af bogen, så er der også en mere sådan konkret oversigt over alle de handlinger, og det er jo i virkeligheden kun en brøkdel af alle de handlinger, man kan foretage som aktivist, fordi det har stået meget tydeligt for rigtig mange af os, der har lavet klimaaktivisme, at folk, der ikke har engageret sig endnu, de kan slet ikke forestille sig, hvad de kunne gøre for at bekæmpe klimakrisen. Fordi at vi har fået nogle meget få ting at vide, som det vi kan gøre. Vi skal stemme på en grøn politiker, og vi skal leve klimavenligt i vores dagligdag. Men der er bare så sindssygt mange måder, man kan påvirke demokratiet som borger. Og der laver jeg faktisk en stor ligesom, opremsning, bare ud fra hvad jeg selv har oplevet. Hvis man er god til at formidle, så er det rigtig vigtigt at have nogen, der kan formidle de her kendsgerninger på mange forskellige måder. Fordi vores psykologi fungerer på forskellige måder, så det er forskellige slags information, der er brug for til at vække forskellige menneskers motivation. Og så er der selvfølgelig det her med at dukke op til en demonstration. Det er jo den klassiske måde, kan man sige, at man kan være aktiv, hvor du bare dukker op med din krop, ikke behøver at lave et stort strategisk arbejde, men det er meget, meget vigtigt for dem, der organiserer demonstrationerne, at der kommer folk. Og så er der hele det her fokus på, for eksempel hvis du arbejder i en virksomhed, og der er en kantine, og det er en kantine, der serverer rigtig meget kød, så i stedet for at man ligesom bare tænker, jeg må selv tage min egen grønne madpakke med for at undgå at spise, så kan man jo prøve at finde ud af, om der er nogle allierede blandt ens kolleger, som også synes, at der bliver serveret lige lovlig meget kød, og det måske vil være en meget sådan evidensbaseret god idé, og at omlægge kantinen til en plantebaseret kantine, kunne lave en lille bevægelse inden i virksomheden, eller det kan være på ens uddannelsesinstitution, hvor man ligesom sammen stiller nogle krav til ledelsen. Det, der nemlig er vigtigt, altså som kan være nemlig motiverende, er at finde nogle mennesker at gøre det sammen med. Det er meget sjovere, end man sådan står helt alene og gør det. Så selvfølgelig også, hvis man vil dukke op til en demonstration, er det en rigtig god idé at dukke op sammen med en god ven, så man ikke står helt alene og fryser ude på gaden.
Det, som jeg husker tydeligt, og som jeg har taget med mig fra din bog, det er også meget det her perspektiv med, at der er ikke noget skyld og skam. Det er meget sådan, vi er i det her sammen, og vi skal bruge hinanden. Og det var enormt lindrende for mig, dels at blive mødt i min egen sorg og bekymring, men også det der med at tage... Jeg er jo meget optaget af, at vi hver især har et ansvar, og det er jo, det siger du også, men du siger også, at vi har et fælles ansvar. Og det synes jeg er så enormt vigtigt, fordi vi kan ikke gøre det her alene. Så det, jeg vil høre dig om, det er også, hvad er det her fællesskabets kraft kan, hvis du kunne sige lidt mere om det, både sådan kraften og lindringen i det?
Ja. Fællesskabets kraft har sådan på det helt praktiske plan, at det er utrolig smart at være organiseret mange mennesker om en sag, fordi vi har forskelligt energiniveau, og vi har forskellig motivation løbende. Nogle uger har man helt vildt meget tid og kræfter til at lægge i det, og andre uger er man fuldstændig blæst bagover, måske har rigtig meget klimasorg og kan simpelthen ikke lige se vejen frem, eller har alle mulige andre ting, der presser. Så det er rigtig smart og fantastisk, at der er så nogle andre, der kan træde til. Så det her med, at der kan ske en løbende udskiftning, så du også har mulighed for at tage en slapper en gang imellem. Det er utrolig vigtigt, så klimakampen ikke ligesom hænger på nogle få individer, der altid skal være aktive. Men derudover så er det jo også bare det her med hele tiden at være sammen med nogle mennesker, som også tager klimakrisen alvorligt, og så alle ligesom ser hinanden i alle de klimafølelser, vi kan have på samme tid, og anerkender dem og accepterer dem. Det er bare helt utroligt fantastisk, fordi det giver os en selvtillid, når man er i et fællesskab og ligesom bliver anerkendt i, at vi har fat i den lange ende, og selvom der er nogen, der prøver at komme med alle mulige modargumenter, så har vi fat i den lange ende, og vi kan ligesom hele tiden blive ved med at bekræfte hinanden i det. Og det tror jeg bare sådan på sådan helt menneskeligt plan er utrolig vigtigt for at holde gejsten ved lige og holde motivationen oppe. Og også bare sådan en tillid til, at der er andre, der også arbejder på det her sideløbende, så man ikke føler, at man skal bære hele verden på sine skuldre. For det er der jo ikke nogen mennesker, der kan.
Jeg fandt den her flyer inde i mit kontorfællesskab, hvor overskriften er, at vi lukkede Elliluk, nu lukker vi smuthullerne i Nordsø-aftalen. Jeg har fulgt den her sag på LinkedIn, hvor jeg først blev opmærksom på det og tænkte, hvad er det her for noget, og hvad er det her fossilfri fremtid? Jeg synes, det var helt vildt sejt og også sådan lidt overvældende, fordi det er en stor Goliat at kæmpe imod. Men ikke desto mindre har I taget kampen op. Og klar, vil du fortælle os, hvad det er for en, hvad det er for et initiativ, I har taget? Og den her første sten på vejen, det her gasfelt, Elliluk?
Jamen, det kom så jo faktisk af, at Esther og jeg i sommerferien fandt ud af, at der var et nyt gasfelt på vej til at blive åbnet. Det er et gasfelt, der hedder Elliluk, som du siger, som ligger ude i den danske del af Nordsøen. Og jeg tror, vi blev rigtig, rigtig chokerede, da vi fandt ud af, at det her gasfelt skulle åbnes, fordi at Vi kan huske fra Nordsjø-aftalen, som blev indgået i 2020, at der blev jo sagt, at der skulle ikke være mere fossil ekspansion fra 2050. Og så tror jeg, at vi som klimabekymrede mennesker har tænkt sådan, så kommer der nok ikke mere fossil ekspansion. Der er noget derude nu, men der fandt vi så ud af, at der er nogle muligheder i Nordsjø-aftalen, der gør, at virksomheder kan søge ind på uudnyttede gas- og oliefelter. Og et fossilt selskab, der hedder Blue Nord, bød ind på det her felt, der hedder Elly-Luke. Og det begyndte der at blive skrevet om i medierne. Og det blev vi rigtig chokeret over. Og så snakkede vi med vores venner og familie om det. Og de blev også rigtig chokerede. Og folk, der ikke gik sådan videre op i klimaet, blev også rigtig chokeret over det. Alle var sådan meget undrende over, gud, gør man stadig det? Og det virker helt oldnordisk at åbne ny fossil produktion. Og sådan, det var meget uforståeligt. Der bliver snakket så meget om, at der skal åbnes mere vedvarende energi, men der er ikke nyt fossil produktion. Og der stod Esther og jeg samtidig i den situation, at vi havde været i den grønne ungdomsbevægelse i rigtig lang tid, og er selv på vej ind i 30'erne så småt, og er på vej til at blive forældre, og vi kunne se, at der mangler en bevægelse for de der 30-40-årige. Så vi havde lyst til at prøve at sætte gang i noget grøn voksenaktivisme. Og fordi det her virkede som om på dem, vi snakkede med, var sådan en no-brainer, sådan selvfølgelig skal der ikke åbnes ny fossilproduktion, så synes vi, det kunne være en god sag at samles om. Så vi skrev ud på sociale medier, om der var nogen, der havde lyst til at være med til at stoppe det her felt, og at vi gerne ville lave et familievenligt fællesskab. At her kunne man mødes på tværs af alder, og det var rigtig velkommen at tage børn med. Og det resonerede åbenbart helt vildt meget i folk. Så på meget, meget, meget kort tid havde vi omkring 250 mennesker, der havde skrevet til os. Vi havde bare lagt mit telefonnummer ud, så jeg modtog virkelig mange sms'er. Og vi inviterede til 2 kick-off-møder. Et fysisk i København og et online. Vi havde nemlig fået henvendelser fra Aalborg og Odense og masse mennesker i Aarhus og Vejle og alle mulige steder i Danmark. Det var virkelig noget, der kunne kværke en klimaangst. Og midt i den der varme, varme sommer, havde vi virkelig brug for at mærke den kraft, sådan den folkelige kraft, at der var så mange mennesker med så mange forskellige baggrunde. Altså i så mange forskellige aldre. Der var sygeplejersker, og der var tømrere, og der var nogle journalister, og der var altså folk, der lavede en milliard forskellige ting, som havde lyst til at være med til at stoppe det her fossile vanvidsprojekt. Så ja, sådan startede det, og så gik det sådan, at vi gik i gang og organiserede os sådan ud fra samme model som den grønne ungdomsbevægelse. Så uden nogen, der er ledere eller chefer af det hele, i autonome arbejdsgrupper, hvor man gør ting på eget initiativ eller på gruppens initiativ. Og så gik folk bare i gang med at skrive artikler og arrangere aktioner og lave lobbyisme, skrive til politikere og skrive til virksomheder. Der var enormt mange initiativer i gang. Rigtig meget kreativ aktivisme, også folk, der lavede linoleumstryk og som lavede broderier. Fordi vi også lagde op til, at vi skulle kunne lave nogle aktiviteter, man kunne lave sammen med børn. Og da der var gået 3 måneder, af den her kampagne Stop Elly-Luke, så brændte det åbenbart tilpas meget under regeringen. Lars Aagaard, vores klimaminister, han synes ikke, det var sjovt, men det endte ikke med at være ham, der direkte tog beslutningen. Det endte med at være selskabet Blue Nord, som sagde, vi trækker os. Og vi kommer nok desværre aldrig helt til at vide, hvad baggrunden for det, at de træk sig, var, men der er ikke nogen tvivl om, at der ikke ville have været noget. Der ville ikke have været noget palaver, hvis der ikke var nogen borgere, der havde begyndt at råbe op om det. Det var virkelig fantastisk at opleve, hvordan at vi på så relativt kort tid kunne skabe det momentum, få politikere i tale, få mobiliseret så mange mennesker, skabe så fedt et fællesskab og faktisk lykkedes med at få det afblæst. Det har skabt rigtig meget sådan aktivistisk selvtillid i rigtig mange mennesker. Det er rigtig mange mennesker, vi har fået samlet, som ikke har lavet politisk arbejde før, og som nu har sådan en wow, man kan faktisk følelse. Og det har næsten været allervigtigst for mig at være med til at skabe det, at skabe et rum for at give en demokratisk selvtillid. Og som Esther fortæller om, så er der så mange forskellige måder at presse på, og det har vi forhåbentlig været med til at facilitere i Fossilfri Fremtid. At folk har kunne prøve at udleve nogle af de ting. Der er ingen af os, der gør de her ting fuldstændig perfekte, men vi prøver det af, og vi øver os, og vi gør det i fællesskab, og det gør det sjovere, og det gør det mere tilgængeligt, og faktisk virker det til at virke. Danmark turnerer rundt i hele verden med den her Beyond Oil and Gas Alliance BOGA. Dan Jørgensen praler rundt i hele verden om, at hvor grønt Danmark er, og det er også en rigtig god idé at lave den her alliance. Der er ingen tvivl om, det er en skide god idé at få lande til at forpligte sig på ikke at åbne ny fossil produktion, men så kan vi altså ikke med den anden hånd gøre det selv herhjemme i Danmark. Så derfor så underminerer det, at der er huller i Nordsjø-aftalen Danmarks internationale arbejde. Og det er der heldigvis enormt mange borgere på tværs af det politiske spektrum, på tværs af alder og på tværs af baggrund på alle mulige måder, som er meget enige i. Og derfor så har vi lykkedes at samle mennesker bag det her fossilfri fremtid. Og som mange også har sagt, så er de meget glade for den positive lyd i fossilfri fremtid. At vi kæmper for fremtidige generationer, at deres fremtid skal være fossilfri.
Jeg vil i hvert fald bare sige tak for kampen. Det er så fedt. Ali Luk og Fossilfri Fremtid, som er dit og Esters og tusindvis af andres, kan man sige, hundredvis af andres projekt. Udover det, så har du også et hjerte, der banker rigtig meget for biodiversiteten. Og I har været ude sammen og sige i Information op til en biodiversitetskop i Montreal i december 2022, så siger I, vi insisterer på at betragte biodiversiteten, klimakrisen og krænkelser af menneskerettigheder som manifestationer af det samme grundlæggende monster. Og det er jo lige præcis, at det her skal ses i et større perspektiv. Den COP, I taler om her, var I begge med på. Vil du sige noget om det, selvom det ligger et år tilbage?
Ja, altså der er biodiversitetskop kun hver andet år, hvor der er klimakop hvert år. Og ja, mit hjerte banker for biodiversitet, men det er også lidt en ny kærlighed på en måde. Jeg må sige, jeg gik med hele mit hjerte ind i klimaaktivisme, og tror jeg i lang tid synes, det var lidt uoverskueligt, at der også lå den her anden krise og lurede. Så under biodiversitetskoppen, hvor vi, da vi boede i Montreal og boede tilfældigvis lige ved siden af konferencecenteret og fik akkreditering igennem en dansk NGO, da vi kunne være der og være med i alle de her forhandlinger, men også alle de side events, som er, så lærte vi helt vildt meget. Og vi lærte lige præcis om sammenhængen mellem klimakrisen, biodiversitetskrisen og en masse uretfærdigheder. Vi uddannede os der, og så da vi kom hjem igen, så uddannede vi os videre ved at skrive bogen Retfærdig Naturbevarelse. Men det, der skete på COP'en, som var skilsættende, var, at der blev lavet en aftale, Montreal Kunming-aftalen, der siger, at det globale verdenssamfund skal finde 30% af land og 30% af saltvand og 30% af ferskvand og lægge ud til vild natur inden 2030. Og det er rigtig fantastisk. Man kan godt diskutere, om 30% er nok, fordi nogle forskere mener, at vi skal nærmere op mod 40% eller 50%. Det kan man jo diskutere, men i hvert fald er 30% meget i forhold til, hvor vi står i dag, og det vil kræve store omstruktureringer. Det, der derudover var godt, var, at der blev skrevet ind i aftalen flere steder, at oprindelige folks rettigheder skal overholdes, når at alle de her forskellige tiltag bliver lavet. Så at, fordi man har set førhen i historien, at når noget land skulle beskyttes, så har man taget det land med højest biodiversitetsværdi. Det land med højest biodiversitetsværdi er oftest det land oprindelige folk bor på, fordi de er skide gode til at værne om landet. De kender til måder at spise fra landet og leve på landet uden at skade landet, som kunne være rigtig spændende at lære noget mere af. Men der har man så set gennem historien, at regeringer har forflyttet folk for at frede natur. Og den menneskerettighedskrænkelse er fuldstændig uacceptabel. Og der blev heldigvis skrevet ind i Montreal Kunming-aftalen, at man skal have oprindelige folk stemmer med og med på råd, og det blev skrevet på forskellige måder. Det var rigtig godt. Og så er det jo op til de næste kopper at finde ud af, hvordan det skal gøres. Der var ikke ret meget implementering og sådan monitorering og finansiering. Alle de ting, der skal rent faktisk få det til at ske, mangler stadigvæk. Og der er det jo frustrerende, at biodiversitetskoppen kun er hver andet år. Ja, i forhold til Danmark, så mangler vi en biodiversitetslov i Danmark. Det er der en hel masse grønne NGO'er, blandt andet den grønne ungdomsbevægelse, men også alle de andre store grønne NGO'er, der kæmper for, at vi får en biodiversitetslov, hvor man også får de her 30% skrevet ind i den. Vi har i Danmark 2,3% natur tilbage. Så der er jo store potentialer i Danmark for at beskytte noget mere natur.
Også til dig. Dit grønne vendepunkt. Står det klart for dig, hvornår det kom?
Ja, jeg synes, mit grønne vendepunkt er lidt kedeligt. Det opstod i gymnasietiden, da jeg en dag så den dokumentar, der hedder Cowspiracy, og blev helt vildt påvirket af det, og oplyst på 0,5 om, hvor meget kødproduktionen forurener, og hvor ond den også er sådan dyrevelfærdsmæssigt, og hvordan det på alle mulige måder er en dårlig idé, at vi konsumerer så meget kød, som vi gør. Og så blev jeg veganer næste dag, og så har jeg været veganer siden. Så den satte ligesom gang i en hel masse ting, og når man først begynder at prøve af og sådan spise plantebaseret, så finder man ud af, gud, hvor er det dejligt, og så læser man noget mere om det, og hvorfor er det egentlig så dejligt, hvorfor føles det så dejligt for min krop, hvad er det, der også er for nogle andre effekter, der er for klimaet og biodiversiteten, og så kom jeg ligesom bare ind på den bane og læste en masse om det og uddannede mig og fandt ud af, sådan, det ville gøre meget godt, hvis vores landbrug så ud på en anden måde. Og siden da har jeg været meget interesseret i landbruget og synes, det er helt vildt spændende, hvordan vi kunne lave en grøn omstilling i landbruget. Så det var den vej, jeg fandt ind i den grønne dagsorden.
Vi skal nu tale om et andet fælles projekt, hvor I er medforfattere. Retfærdig naturbevarelse. Og for mig er den jo også i tråd med den sidste episode af Hverdagens Klimahelte, som jeg lavede med Frederikke Uldin, som hedder Fremtiden skal fortælles. Fordi I gør som de første, synes jeg. Nogle af de første har I jo lavet det her manifest, den her bog, hvor I, ud over at slå rigtig hårdt i starten, synes jeg, fordi I slår med jeres argumenter, så man ikke er i tvivl om, hvordan verdens tilstand er, så kommer I med de her smukke visioner. Og dem vil jeg rigtig gerne tale med jer om. Fordi I gør det i jeres bog, at I skaber de her nye fortællinger for fremtiden, som sprogpsykologen, jeg talte med sidste gang, siger til os, er så enormt nødvendige. I kalder jeres visioner for 10 utopiske visioner, og så kalder I jeres bog en protesthandling. Hvorfor har I valgt at knytte adjektivet utopiske, når I giver jeres bud på en bedre fremtid i verden?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, i forhold til det her ord utopi og det her med, at det ikke lader sig virkelig gøre, så leger vi ret meget i løbet af bogen med netop det her spørgsmål om, hvad er det radikale, hvad er det realistiske, hvem er det, der er naiv, er det naivt at sidde og være 10 mennesker, der prøver faktisk virkelig at udvikle på en meget sanselig måde en masse fuldstændig fantastiske fremtider, vi kunne leve i, hvor vi ikke overudnytter vores livsgrundlag, Eller er det naivt i virkeligheden at tro på, at vi kan fortsætte i den nuværende kurs, og at det kommer til at føre noget godt med sig? Så det hele tiden det her med, hvem er realistisk, hvilken fremtid kan lade sig gøre? Og så har ordet utopi også en politisk klang, lidt mere politisk end vision. Vision kan være en masse forskellige ting, og det var meget vigtigt for os at få biodiversitetskrisen, eller vi kalder det jo faktisk de økologiske kriser, fordi det er vigtigt for os at understrege, at klima- og biodiversitetskrisen er dybt intimt vævet sammen, men at få biodiversitetskrisen ind i en politisk fortælling, en politisk ramme, fordi vi selv har oplevet, at det, der er skrevet om biodiversitet og ja, den offentlige debat om biodiversitet, ofte bliver meget apolitisk og ikke ligesom kigger på, hvordan er det, vores samfundsindretning faktisk forstærker biodiversitetskrisen. Ja, det er nok nogen sådan ud fra mit perspektiv. Nu har vi jo været 10 mennesker, der har været med til at formulere alle teksterne, men det er i hvert fald det svar, jeg kan give dig på det spørgsmål.
I første del, i de afsnit, der hedder krisernes dybe rødder og de økologiske kriser, I bruger ord som menneskers arrogance, uvidenhed og storhedsvanvid. I taler om vold mod økosystemer og en planet, der er eksistentielt truet. I skriver, vi galopperer mod grænsen for liv, som vi kender det, og vores handlerum lukker sig. Det er hård læsning. Hvorfor har I valgt den kontrast, den her hårde start op imod de her smukke visioner, drømme, fortællinger?
Vi prøvede faktisk at komme udenom det i lang tid. Vi prøvede at lege med tanken om slet ikke at have et afsnit om problemerne. Vi prøvede at tænke på, kunne man sætte dem bag i bogen? Kunne man gøre et eller andet nyt, fordi de der problemer skal altid males frem, og man har hørt det så mange gange, og man kan næsten ikke mere. Men vi havde også meget svært ved ikke at skrive dem. Så da, når vi skrev vores kapitler om visionerne, så kom vi til at skrive alle problemerne ind i det, for det er vi så vant til. Det er vi blevet oplært i på vores uddannelser, at være kritiske og skrive problemerne frem. Så vores problemafsnit er en samling af alt det, vi har sorteret ud af vores visioner. Jeg er helt enig i, at det ikke er et afsnit, der indgyder håb, eller som at det, der egentlig er essensen af retfærdig naturbevarelse. Det er dog et afsnit, som kan være fint at have med, hvis man har brug for at lige finde ud af, hvordan er det tilstanden er inden for det her område. Jeg synes, vi får vævet kriserne sammen, så man kan se meget tydeligt på ret få sider, shit, det hele hænger sammen, og vi kan ikke tale om det ene uden at tale om det andet. Og det kan jo også være værdifuldt. Så det var derfor, vi valgte at have et ikke så håbefuldt, lille, sprødt og ret deprimerende kapitel med.
Tak for det, fordi det er en opvejning. Hvis man nu vil have folk til at tro på visionerne, skal man også have dem til at tro på det, der skaber dem. Esther, hvad er din yndlingsvision af de 10?
Det ændrer sig faktisk lidt alt efter, hvilken tilstand jeg lige er i. Men i dag er min yndlingsvision fra demokrati til økokrati, fordi jeg synes, den er meget radikal, men også i dens radikale udgangspunkt, så rummer den også en helt fuldstændig vidunderlig vision, som simpelthen går ud på, at vi så vidt muligt inddrager økosystemer og vores medarters behov og perspektiver i de demokratiske beslutninger, vi tager. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt for vores natursyn, og simpelthen for vores måde at se på ja, biodiversitetskrisen. Prøve virkelig at være kritiske over for, hvilken position vi som mennesker sætter os selv i forhold til vores medarter. Og der er en sætning i den her vision, som bare har jeg elsker bare den her sætning. Det handler om at få en forståelse for vores medarter, og dermed at leve i tiltagende symbiose i naboskab frem for ejerskab. Og det er i en lille del af den her vision, hvor vi snakker om den private ejendomsret, som jo er en meget, meget kerneværdi i det liberale demokrati, at vi ligesom hver især ejer et stykke jord, og så kan vi ligesom gøre med det, hvad vi vil, og vi kan herske over det og udnytte det, som vi har lyst til, men på dette stykke jord, så bor der jo en masse andre levende væsener, og måske vi skulle være nysgerrige på, hvem de er, og se dem som ligeværdige livsorganismer, som vi tager beslutninger ud fra og ligesom inddrager i forhold til, hvordan vi bruger vores land.
Jeg tror, min yndlingsvision er den, der hedder regenerativt landbrug. Og det er, fordi jeg er meget inspireret af, hvordan vi kan dyrke jorden på en mere omsorgsfuld måde, på en mere kreativ måde. Jeg synes, vi er meget ukreative i måden, vi laver landbrug på i Danmark. Store monokulturelle marker, som er ørkener for biodiversitet, som udpiner jorden og som skaber rigtig mange udledninger. Og en kæmpestor dyreproduktion, som sådan set ikke skaber ret mange kalorier. Så altså, jeg ser bare så store, smukke potentialer i måden, vi dyrker jorden på. Jeg ser for mig, at der også kunne være rigtig mange meningsfulde arbejdspladser i det. At landet i højere grad kunne blive et sted, hvor vi mødes og arbejder sammen i naturen og skaber meningsfulde liv på landet. Jeg ser også for mig, at fødevarer kunne blive noget, som vi i højere grad giver til hinanden, at fødevarer bliver demokratiseret. Jeg tror, det kunne gøre rigtig meget godt for vores samfund og for trivslen, at alle kunne få sunde, nærende fødevarer. Og jeg ser bare rigtig mange forskellige modeller for, hvordan at vi kunne indrette vores landbrug på en ny måde. Og jeg synes, det er helt vildt sjovt at tænke på, hvis man kastede det hele op i luften, og det fik lov til at lande ned igen, og vi kunne omstrukturere det på en ny demokratisk måde. Hvordan ville vi så gøre det? Hvad for nogle afgrøder ville vi dyrke? Fordi hvis vi stoppede med den massive kødproduktion, så ville vi kunne tage rigtig meget landbrugsjord ud, og vi kunne lave meget mere plads til biodiversitet. Og stadigvæk brødføde lige så mange, om ikke flere munden, ved at dyrke bælfrugter og grøntsager. Som en, der har spist plantebaseret i rigtig mange år, så ved jeg, hvor spændende det er at eksperimentere med at tilberede grøntsager på måder, så de smager sindssygt godt. Og hvor godt grøntsager, der er dyrket godt, smager. Når man rigtig godt kan lide mad, så har man store visioner for, hvad landbruget kunne blive i fremtiden.
Den ligger der, bogen. Du sidder med den i hånden, Clara. Hvad er næste step? Nu har den været på gaden nogle måneder.
Jamen, altså vi har jo faktisk i slutningen af bogen, der har vi et helt katalog af politiske forandringer, altså konkrete politiske krav, som kan føre os hen imod vores fantastiske visioner. Og det er jo måske lidt atypisk for sådan et utopisk værk, at vi også tager det helt ned på det realpolitiske til sidst, men det er jo fordi, at vi er jo har arbejdet faktisk meget med at prøve at indføre politiske krav som klimaaktivister, så for os synes vi, det var utroligt vigtigt, at læseren ligesom går videre med nogle konkrete idéer til, hvad man kan kæmpe for. Det er fuldstændig afgørende, at vi får en stærk, stærk forankret folkelig økologisk bevægelse, som presser på for, at de her visioner kan blive til virkelighed og insisterer på, at det er den rigtige vej for os, og også tør gå op imod de mennesker og kræfter og institutioner, der prøver at jorde et værk som det her, og som noget, der er fuldstændig urealistisk, og ja, ligefrem spilder tid at gå op i. Så jeg håber bare, at den her lille gule bog kan få et endnu større liv ude i Danmark, og jeg tror, den i sig selv har en transformerende betydning for mange af dem, der læser den.
Den har fået 5 stjerner i Politikken, og det er ikke mange forundt. Så bliver man altså også taget seriøst af godt voksne. Så det synes jeg er fedt. Jeg var simpelthen så glad for, at du selv sagde det. Klart, I skal være forældre. Og det glæder mig enormt meget, fordi at der er så meget snakke om, at unge måske ikke vil sætte børn i den her verden. Så jeg bliver glad hver eneste gang, og især sådan 2 som jer, som i den grad er klimaaktivistiske, at I skal sætte et barn i verden. Og jeg vil nemlig gerne, at vi slutter med at tale om jeres parløb. Altså, I 2, der står med fødderne i det her rod og kaos, og alt det andet forunderlige, der også er i det her liv. Hvad gør I for at holde det ud sammen, når I begge går med de her åbne øjne, og I ser, hvad der sker derude?
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg har Clara, og at jeg ligesom er i et forhold med en person, som 100% forstår, hvordan det er at være meget, meget følelsesmæssigt påvirket af klimakrisen. Det gør jo, at jeg ved, at jeg altid kan udtrykke mig frit til Clara, og at hun ligesom, ja, ikke kommer til at dømme mig, eller prøver at få mig til at have det på en anden måde, end jeg har det. Så på den måde har vi, synes jeg, oparbejdet sådan meget, meget trygt forhold, hvor der er plads til, at ja, alle de forskellige følelser, både den, ja, vrede, den pokkers vrede og tristhed, men også den her fuldstændig ekstatiske motivation, vi også nogle gange har for at lave fossilfri fremtid, for eksempel. Og så er det jo virkelig, virkelig skønt, at vi kan spare med hinanden og vende alle vores idéer og refleksioner over, hvad vi synes, der er det næste skridt med hinanden. Men det er selvfølgelig også vigtigt at finde en balance i det, og også have lov at bare være kærester, der ikke altid skal være super fornuftige og ligesom gøre alt det rigtige. Det er lidt nogle ting, vi prøver at arbejde med, så vi også kan få lov at have fri og bare være et romantisk parforhold nogle gange.
Og I skal være forældre. Hvornår er du sat?
19. februar er vi sat til. Ja.
Hvad gør jeg for nogle tanker omkring det her barn, I sætter i verden?
Ja, det har vi gjort os rigtig mange tanker om. Jeg hang lidt i den i et stykke tid i forhold til at ville snakke om det, for jeg synes, det var en rigtig hård samtale. Jeg har altid gerne ville have børn, og pludselig var der noget, der truede min sådan ret til at have børn. Jeg synes ikke, man kan tale om, at nogen har ret til at have børn egentlig, men det ville jeg gerne have, kunne jeg mærke meget tydeligt. Og pludselig var der bare en masse informationer, der på en måde strider mod at tage en rationel beslutning om at få børn. Fordi fremtiden ser så usikker ud, når man ser de her, den her IPCC-illustration af et barn, der bliver født i dag, hvad for en fremtid det her barn vil se ind i forhold til forskellige emissionsscenarier, så det risler jo koldt ned ad ryggen, og det føles ikke rart at have et barn ind i maven. Når man kigger på de scenarier, så på en måde er det jo, har jeg nogle gange svært ved at forsvare det, men på den anden side, så det, som har været min tilgang til at få et barn, et gang i det her, er, at hvis vi accepterer ikke at kunne få børn i klimakrisen, så synes jeg, vi giver op. Jeg vil gerne insistere på at kæmpe for en bedre fremtid. En fremtid, hvor der er plads til børn. Fordi ellers så synes jeg, at fossilindustrien og de fossile forurenende interesser får lov til at vinde, hvis de får os til at stoppe med at skabe en fremtid. Vores børn er vores fremtid, og hvis der ikke er plads til det, hvad er der så egentlig plads til? Hvad er det så, vi kæmper for?
Ja, og I har jo lavet fremtiden for jeres barn, der ligger her. Hvis de her visioner blev virkelige, så gad jeg godt være barn i den fremtid.
Og faktisk sådan på det helt private plan, så nu sidder vi jo i vores dejlige 4-salslejlighed på Ingehavevej, men faktisk så er vi i gang med at sammen med en gruppe på 11. Nogle af dem er faktisk med i det her forfatterkollektiv, men det er også nogle andre, vi kender fra den grønne ungdomsbevægelse. Der er vi faktisk i gang med at lige nu købe et økologisk landbrug, hvor vi vil flytte hen med vores rigtig, rigtig gode aktivistvenner og skabe et kollektivt liv med dem. Og det er noget, som gør mig rigtig rolig at vide, at vi ligesom sætter barn ind i et kollektiv, hvor der er mange mennesker omkring det, og hvor vi ligesom kan, ja, dyrke vores grøntsager, og der er 400 frugttræer for eksempel på den her ejendom, vi er i gang med at købe. Og ja, for mig, det gør mig sådan lidt mere rolig faktisk, og videre, at der sådan er den her meget sådan, ja, personlige drøm, personlige lille utopi, vi er i gang med at skabe med vores venner, som vi kender rigtig, rigtig, rigtig godt, og har været sammen med i både meget pressede aktivistiske situationer og sjove aktivistiske situationer, og også ses med privat. Så det er den gode del af det, vi ser frem til.
For nylig var der igen opråb fra Fossilfri Fremtid på Instagram. Clara sidder og har blottet sin gravide mave, og der står skrevet "Stop hejer" med store sorte bogstaver hen over den. Det er stærkt, og det er vigtigt. Hør, hvad de blandt andet skriver. Hen imod slutningen af et år, hvor alle temperaturrekorder er slået, sidder Energistyrelsen lige nu og overvejer at give en af verdens største plastik- og kemiproducenter tilladelse til at udbygge Hejrefeltet i Nordsøen, der skal pumpe olie og gas op fra Nordsøen i 20 år. Feltet vil udlede op til 35 millioner tons CO2. Det er cirka samme mængde, Danmark vil lagre i undergrunden. Vi kan stoppe Hejrefeltet, hvis vi er mange nok, og drager inspiration fra de metoder og taktikker, andre grupper har brugt, og hvis vi bygger på den erfaring, vi fik af at stoppe Elilouk. Vi tror på værdien af en kampagne, der samler os på tværs af generationer, og hvor hele Danmark er med, hvor folk, der ikke før har lavet politisk arbejde, også kan finde en rolle. Følg med på Fossilfri Fremtid på Instagram. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Tak, fordi du lyttede med. Pas godt på din og min verden.
Den anden dag havde jeg brug for at slappe helt af. I lyset af mit tv spurgte jeg mig selv, hvad der skete siden sidst på det badehotel. Men så kom det mentale bagslag, et reklameindslag, et kick af dopamin, og jeg faldt i med begge ben.
Har talt med psykologen, det gør ondt på kontoen. Jeg lover lidt farligt på TV2, TV3 plus Charlie. Fossil industrien skaber drømme i mit TV.
Til reklamer har jeg aldrig sagt ja tak. I 2001 blev det slut med tobak. Fossile reklamer har stadig vild magt. De holder mine tanker og ønsker i skak. Har et budskab om frihed, men når de sender sig sted, så river de mig med. Produkterne skaber hedebølgesved. Hvornår kommer staten og piller dem ned? Hvornår kommer staten og piller dem ned?
Har talt med psykologen, det gør ondt på kontoen. Jeg lever lidt farligt på TV2, TV3 plus Charlie. Fossil industrien skaber drømme i mit TV.
Er du bange for klimakrisen? Tag en afbudsrejse. Bliv forløst. Slip af med din angst. Fossilindustrien er der for dig. 24/7. Kom med på rejsen.
Slogans på skærmen.